Sveiki gyvi. Su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje, kaip visuomet, penkios knygos. Stuart Hunton knyga Evelina Harkels šiąnakt mirs dar kartą. Knyga Ypatinga Lietuva, keliaujama po Lietuvos saugomas teritorijas. Rick Hanson ir Richard Mandius knyga Budo smegenis, Grigorijaus Kanovičiaus knyga Šitono apžavai, bei dviejų autorių Rose Baumeisterio bei Johno Tierney knyga Valios gale. Ši laida parengta su leidyklomis Baltos lankos, Terra Publica, Sofoklis bei Tito Alba. Šiandien jums pristatysiu kriminalinį romaną. Tai Stuart Tarton knyga Evelina Hartkels šiąnakt mirs dar kartą. Šią knygą išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Eglė Rudonikinė. Ši knyga vienas iš tų debiutinių kūrinių, kurie yra sėkmės pavyzdžiai. Tai pirmasis šio britų rašytojo žurnalisto romanas ir vos pasirodęs jis tapo bestselleriu daugybėje valstybių. Jis apdovanotas Kosta pirmojo romano premija. Taip pat kūrinys apdovanotas daugybė kitų premijų, jo visame pasaulyje parduota daugiau kaip 200 tūkstančių egzempliorių. Jie šiais metais pasirodė antrasis šio rašytojo romanas. Knyga galėtų būti apibūdinama kaip ta, kuri tiktų mėgstantiems britiškus detektyvus, kriminalinių romanų klasiką, tokius autorius kaip Agatha Christie, kuriems patinka veiksmas vykstantis dvaro atmosferoje, daug netikėtų siužeto posūkių. Agatha Christie mėgsta mėgžėti daugas, bet šiam autoriui išties tai pavyko. Viskas šioje knygoje atrodo apgalvota ir patikta labai užkabinančiai. Įdomus personažai ir įtraukianti atmosfera, žodžiu, knyga aukso amžiaus detektyvų mėgėjams. Knyga sudėliota kaip kriminalinis galvosūkis, kuriame atrodo viskas labai sudėtinga, tačiau galiausiai visi galai susiveda. Taip pat randame ir čia mistikos intarpų. Rašytojas aiškiai paveiktas ir kino filmų, kad ir tokių kaip Pradžia. Taigi tai yra puikus, įdomus mišinys. Beje, ir pas rašytojas neneigė, kad Agatha Christie jam buvo didžiausias įkvėpimas. Jis sako, kad norėjęs parašyti panašų jo stilių romaną dar tuomet, kai jam buvo vos 8. Paskui, jau sulaukęs 21, jis galiausiai parašė knygą, bet pas pripažino, kad tai buvo nieko vertas dalykas. Ir tik galiausiai praėjus dar daug metų jam visgi pavyko savo sumanimą realizuoti. Tiesa, tai nebuvo grina Agatha Christie. Pas rašytojas sakė, kad sumaišė jos įtakas, kad ir su Švilpiko diena. Ir štai gavosi štai toks rezultatas. Rašytojas pasakė, viskas, ką man reikėjo paskui padaryti, surasti tinkamus personažus siužetą ir protingą žmogžudystę. Visiškai nenuostabu, kad skaitant knygą susidaro įspūdis, kad viskas labai kruopščiai apgalvota. Ir pas rašytojas sako, kad buvo parengęs išsamų Excelį, kuriame sudėliojo kiekvieną minutę, kiekvieną veiksmą, viskas buvo labai kruopščiai suplanuota. Kiekvieną kartą, kai jis nukrypdavo nuo plano, viskas taip susijaukdavo, kad jis dėdavo didžiules pastangas, kaip viską atstatyti. Lygiai kaip ir kiekvienas personažas anot autoriaus buvo sukurtas labai tikslingai siužetui išvystyti. Kas liečia patį nusikaltimą, rašytojas sako, kaip ir Agatha Christie, aš žiūrėjau į tai kaip į žaidimą. Jame visi gauna vienodus įkalčius, vienodas užuominas ir nusikaltimas yra išsprendžiamas sąžiningai. Beje, pas autorius sako, kad be žmogžudystės tyrimų yra ir kelios kitos labai svarbios temos šioje knygoje, pavyzdžiui, pasitikėjimo ir atleidimo. Na, o knygos siužetas yra štai toks. Blekito dvare šiąnakt vyks puota, iškelta panelės Evelinos Hartkels garbei. Tik dėja, svaigaus maskarado įkarštyje šventės kaltininkiai lemta mirti. Ir taip kiekvieną vakarą, kol netikėtai į makabrišką mirties ir gyvybės žaidimo įkliuvęs bevardis jaunas vyras išsiaiškins, kas siekia atsikratyti šeimininkų dukters. Kad rastų žudiką, jis te turi 7 dienas, o žaidimo taisyklės kasdien mainosi. Netikėtumas lydi netikėtumą, ne vienas nėra tas, kuo dedasi. Ir jei iki paskutinio vakaro kulminacijos kaltasis nepaaiškės, puotos dalyviams blekite teks likti amžinai. Toks yra šios knygos siužetas ir tokia yra ta ši tikrai labai įtraukinti Stuart Tarton knyga Evelina Harkels šiąnakt mirs dar kartą. Šiandien pakalbėsiu apie Grigorijų Kanovičių ir jo knygą Šetono apžavai. Šią knygą išleido leidykla Tito Alba, o į lietuvių kalbą vertė Aldona Paulauskinė. Grigorijus Kanovičius vienas žymiausių žydų rašytojų. Jis Lietuvos nacionalinės ir Izraelio rašytojų sąjungos premijų laureatas, Rusijos Bukerio premijos nominantas. Jo kūryba yra išversta į 13 pasaulio kalbų ir bendras jo parduotų knygų tiražas viršė 1 000 000 egzempliorių. Nuo 1993 metų jis gyvena Izraelyje. Iš viso Kanovičius parašė 11 romanų ir savo romanuose apie pasakose ir apsakymuose jis įamžino Lietuvos žydų gyvenimą iki antrojo pasaulinio karo. Beje, norintiems daugiau sužinoti apie šio išties išskirtinio rašytojo gyvenimą, labai rekomenduočiau perskaityti ir knygą apie jį Gib Akuk žvilgtelė pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose. Šią knygą, kurią aš dabar laikau savo rankose, skaitytojai lietuvių jau nebijotinai žino, jau buvo išleista anksčiau, na ir tuo metu ji buvo pakliuvusi į vairius geriausių knygų rinkimus. Na ir savaime suprantama, kodėl, tačiau dabar yra štai naujasis leidimas ir yra galimybė iš naujo įvertinti šį romaną. Tai knyga tęsinti Lietuvos žydų istoriją. Joje galima rasti ir kitose knygose esančių personažų. Taigi tai yra tam tikras tęsinys, tam tikras sąsaja su kitais Grigorijaus Kanovičiaus kūriniais. Tai skaudi tragiška istorija, liudijanti, kas nutiko mūsų krašte, ko mes netekome. Istorija apie miškinių miestelį Žemaitijoje antrojo pasaulinio karo metais. Miestelį, kuriame iki tol visi sugyveno draugiškai, tačiau atėjus antrajam pasauliniam karui, blogis prasiveržė. Kodėl žmogus labiau linkęs pasiduoti šėtono apžavams, nei laikytis 10 dievo įsakymų? Kaip kuri akimirksniu truko amžiais jungusios lietuvius ir žydus gijos? Kodėl kaimynas pakėlė ranką prieš kaimyną? Tai knyga apie gėrio ir blogio kovą. Knyga apie tai, kas nutinka totalitariniam režimui atnešus savoje ideologiją ir kas nutinka, kai žmonės paklūsta jai pamiršę žmogiškumą. Ir kartu tai yra, kaip ir daugelis Grigorijaus Kanovičiaus knygų, galbūt kaip ir visos Grigorijaus Kanovičiaus knygų, apie žmogiškumą, apie humanizmą. Skirtingai nuo daugybės šią temą rašančio autorių Kanovičius neskuba smerkti. Jis tarsi stengiasi rašyti objektyviai, pabandyti suprasti kiekvieno žmogaus motyvus, kad ir kokie jie būtų. Kaip visuomet Kanovičius bando ieškoti ir gerumo sieklų žmogėje, nors kartais tai ir labai sudėtinga. Beje, ši knyga pelnė ir tarptautinį pripažinimą. Praėjusiais metais šią knygą pavadinimu Devil's Spell išleido lietuvių prozos populiarinimui anglakalbėme pasaulyje užsimanti leidykla Noir Press. Devil's Spell pelnė Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko literatūrinė premija. Na ir European Literature Network etatinio knygų apžvalgininko Makso Istermano mintimis galima irgi pažvelgti į šį kūrinį, kaip jį mato skaitytojai užsienyje ir galiu pacituoti jo recenziją. Jis rašo, kad knyga yra apie žydų Lietuvoje likimo ir fatalizmą. Tai nedokumentinė istorija apie vokiečių invaziją į Lietuvą, bet jaudinantis Europos istorijos lūžio taško ir jo poveikio tiek žydams, tiek nežydams miškinių gyventojams atkūrimas. Grakščiai nupieštų asmeninių portretų tarpusavį susijusių ir susipynusių gyvenimų bei patirčių rinkinys, sovietams prieš metus aneksavusiams šalį skubotai traukiantis naciams ateinant. Taip pat recenzentas rašo, kad šėtono apžavai yra gyvybiškai svarbus demaskuojamasis indėlis į suvokimą to, kas įvyko. Kanovičiaus neįmantrus dalykiškas pasakojimų stilius tik sustiprina baimės ir slogios nuojautos atmosferą, kurios prisodrinti šio šedevro puslapį. Tai romanas iš tikrųjų yra apie atmintį, knyga apie tai, kas nutinka leidus įsigalėti blogiui. Suvokimas, kad istorija yra bendra ir kartu tai yra suvokimas apie visų mūsų atsakomybę. Tokia yra Grigorijaus Kanovičiaus knyga Šėtono apžavai. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kurioje siekiama papasakoti, kaip gyventi laimingesnį, prasmingesnį gyvenimą. Tai Erika Hesano ir Richardo Mendijus knyga Budo smegenys. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Viktorija Uzelaitė. Psichologijos mokslo daktaras Rikas Hansonas yra Kalifornijos universiteto Berklyje mokslo centro vyresnysis mokslo darbuotojas ir knygų autorius. Žinomas mokslo darbuotojas, skaitantis paskaitas NASA, Oksfordo, Stanfordo, Harvardo ir kitose universitetuose ir dėstantis meditacijos centruose visame pasaulyje. Medicinos mokslo daktaras Richardas Mendiusas yra neurologas, knygų autorius ir dėstytojas. Taigi tai yra rimti mokslininkai, kurie suvienijo savo jėgas, kad parašytų šią knygą. Žinoma, savipagalbos knygų kūrinių, kaip padėti savo atrasti naujas prasmes, išleistos didžiulės krūvos. Labai sudėtinga tarp jų nepaklysti, tačiau šis kūrinys išsiskiria tuo, kad jame suderinami nauji neuromokslo duomenys ir budistinė filosofija, tradicija ir naujovės. Mokslas ir tai, kas ateina iš tūkstantmečių. Meditacija, kontempliacija ir mokslas gali žengti koja kojon. Taip galima būtų pasakyti apibendrinant šią knygą. Kaip šios knygos įžangoje rašo medicinos mokslų daktaras Danielis Sigelis, Autoriai sujungė per 2000 metų ištobulintas budizmo praktikas naujomis įžvalgomis apie smegenų veiklą, pateikė mums vadovą, kaip sąmoningai keisti gyvenimą į gerą. Šiais laikais dažnai esame priversti veikti autopilotu, vienu metu dirbti kelis darbus, ieškoti elektroninių dirgiklių, apsikrauti informaciją ir pergrūsti dienotvarkę. Todėl išvarginame savo smegenis ir pavargstame. Mums tiesiog būtina šiame sąmyšyje rasti laiko ir stabtelėti, bet retas, kuris tai padarome. Budo smegenis mus kviečia giliai įkvėpti ir apsvarstyti nervinės priežastis, kodėl turime mažinti tempą, atkurti smegenų pusiausvyrą ir gerinti santykius su kitais bei savimi. Kaip sako patys šios knygos autoriai, ši knyga apie tai, kaip įsiskverbti į smegenis ir sukurti daugiau laimės, meilės ir išminties. Joje perteikiamas analogų neturintis psichologijos, neurologijos ir kontempliacijos junginys, siekiant atsakyti į du klausimus. Kokios smegenų būklės lemia laimės, meilės ir išminties būsiną? Kaip pasitelkiant psichiką stimuliuoti ir stiprinti teigiamas smegenų būsenas? Taigi, šioje knygoje paprastai, tam tikrai nebūtina turėti kažkokių gilių specifinių žinių, pateikimi moksliniai duomenys apie psichologiją ir neurologiją, o kartu žvelgiama į budistinės tiesas, per jas siekiant atskleisti laimės, meilės ir išminties neuronų tinklus. Taip pat pateikimi meditacijos metodai, praktiniai patarimai. Taigi, tai knyga, kurioje siekiama perskaitytas įgytas žinias, čia pat ir praktiškai pradėti gyvendinti. Nu, norintiems dar desnės apriepties, taip pat siūlomi ir patarimai, kaip tinkamai maitintis. Keisdami smegenis keičiate gyvenimą, rašoma šioje knygoje Budo smegenis. Ir galbūt būtent ši knyga tamsius postumiu keisti gyvenimą. Šie metai, žinoma, yra ypatingi. Koronavirusas pakeitė viską, kaip mes gyvenome iki tol. Tame tarpe ir kelionės. Jeigu anksčiau būdavo įpratę keliauti po visą pasaulį, šiemet supratome, kad kurį laiką gali tekti ir niekur neišvažiuoti. Nepaisant to, yra ir gerųjų pusių. Galbūt dabar, kai turime likti Lietuvoje, pagaliau daugiau pakeliausime ir po savo šalį. Patikėkite, tikrai ne viską dar esame apžiūrėję ir savo gimtinėje. Ir tam puikiai prisideda ir kelionių po Lietuvą vadovai. Vienas tokių vadovų leidykloje Terra Publica išleista knyga Ypatinga Lietuva. Keliaujame po Lietuvos saugomas teritorijas. Tai atnaujintas trečiasis kelionių vadovas Ypatinga Lietuva. Kągi rasite šioje knygoje? Šioje knygoje rasite 41 maršrutą kelionių po Lietuvą. Joje paskaitysite informaciją apie 5 nacionalinius parkus, 30 regioninių parkų ir 6 rezervatus. Miestai ir miesteliai, ežerai, piliakalniai, upės ir miškai, gyvūnai ir paukščiai. Lietuvos gamta yra unikali ir tu tikrai galite įsitikinti skaitydami šį vadovą. Kaip pristatydamas šią knygą ir rašo Terra Publica steigėjas Vytautas Kandrotas. Taigi dabar pats metas dar kartą leistis į kelionę po Lietuvą. Nors kraštovaizdis ir nesikeičia, tačiau sparčiai plečiasi galimybės įpažinti. Nauji pažintiniai pėsčiųjų ir dviračių takai, apžvalgos bokštai ir regyklos. Lankyti pritaikytos klampios pelkės ir atokus piliakalniai kviečia iš naujo apžiūrėti šalia mūsų esančius gamtos ir istorijos lobynus. Norintiems patirti dar daugiau, lankytojų centrai ir gamtos mokyklos. Įdomios ekskursijos ir netikėtos edukacijos leis prisiminti iš kartos į kartą saugomas kultūros tradicijas, išbandyti senuosius amatus, įsijausti į mūsų protėvių kasdienio gyvenimo iššūkius. Taigi knygoje pateikima informacija apie regioninius parkus, rezervatus, nacionalinius parkus, nurodant, kas juose yra verta aplankymo, pateikimi žemėlapiai, nuotraukos, maršrutai, kita praktinė informacija. Taip pat yra ir specialiai išskiriami punktai leidėjai patarė, kur siūloma, ką toje vietovėje galima padaryti įdomiausia. Leidėjai teigia, kad visi maršrutai sudaryti taip, kad juos būtų galima įveikti neskubant, pajaučiant gamtą, aplankant rekomenduojamas įdomias gamtos ar kultūros paveldo vietas. Labai patogu ir tai, kad prie kiekvieno maršruto parko interneto svetainė yra pateikiama ir QR kodu. Perskaičius šį leidinį Ypatinga Lietuva akivaizdu, kad tikrai negalime pasakyti, kad negalint keliauti po pasaulį, Lietuvoje nėra ką veikti. Tikrai yra ką veikti. Tai reikia susirinkti informacijos ir pirmyn. Šiandien pakalbėsiu apie knygą Valios gale, kur slypi didžiausia žmogaus stiprybė. Šios knygos autoriai yra Roy Baumeister bei John Tierney. Iš anglų kalbos šią knygą vertė Karina Judelytė Moliboga. Pirmiausia, apie šiuos du autorius. Rojus Baumeisteris vadovauja socialinės psichologijos programai Floridos valstijos universitete. Jis publikavo daugiau nei 450 mokslinių straipsnių ir nuolat patenka tarp dažniausiai cituojamų pasaulio psichologų. Jonas Ternėjus rašo New York Times mokslo skiltyje Findings ir autoriaus darbai pelnė Amerikos mokslo skatimo asociacijos ir Amerikos fizikos instituto apdovanojimą ir tai yra jau trečioji jo knyga. Apie ką ši knyga? Na, jo vien pavadinimas yra daug sakantis. Valios jėga. Na, žinote tą jausmą, kai jūs norite kažką padaryti, tačiau suprantate, kad jūs tiesiog trūksta tam valios. Jūs negalite susikaupti, jūs negalite pasiekti kažkokio užsibrėžto tikslo. Ir galvojate, kaip reikėtų tai padaryti, kokiu metodu reikėtų griebtis. Na, ir apie tai yra, na, kalbant plačiaja, primityviausia prasme, ši knyga. Tačiau joje yra viskas, yra pakitėkime kur kas plačiau, kur kas moksliškiau. Patikimi į naujausi moksliniai duomenys, kartu papildant juos labai praktiškais patarimais. Na, šios knygos pristatymė rašoma štai kaip. Pažadėjote savo darbo metu ne minutį nelysti į Facebooką ir trūks plyš pažado laikotės. Visa pusinė tvaratės nepažvelgi tuos viliojančios keksikus ant stalo darbe. Kągi dabar jums liko žymiai mažiau valios sutelkti dėmesį tai, ką šneka jums su viršininkas. Šiaip taip ištvėrite, pagirtina. Užtat pakeliui namo jūs smarkiau nei turėtų suerzins automobilių spūstis, o jei kuo nors netiks namiškiai, tikrai leptelisite vieną kitą nemalonų žodelį. Tai ne šiaip irzlumas, tai jūsų valia pavargo. Na ir šioje knygoje abu šie autoriai ir pristato naujai požiūrį į ypatingą mūsų savybę į valią. Ir bent jau kaip žada šios knygos autoriai, kad perskaitę šią knygą, jūs sužinosite štai tokius dalykus, kaip susikaupti ir nepasiduoti įgeidžiams, kaip atsisakyti žalingų įpročių, kaip išsikelti realistiškus tikslus ir stebėti savo progresą ir daugybę kitų dalykų. Patys autoriai apie šią knygą, apie joje keliamus tikslus sako štai ką, tikime sujungti geriausius šiuolaikinių socialinių mokslų aspektus su praktine Viktorijos epochos išmintimi. Norime papasakoti, kaip valios gale ar jos nebuvimas paveikė puikių žmonių ir pašlemėkų gyvenimą. Paaiškinsime, kodėl kompanijų vadovai moka po 20 tūkstančių dolerių per dieną, kad sužinotų darbų sąrašo paslaptis iš buvusio karate mokytojo ir kodėl silicio slėnio verslininkai kuria skaitmeninius įrankius, puoselėjančius 19 amžiaus vertybės. Pamatysime, kaip Britė auklė suvaldė pasiutusius trinukus Misūryje ir kaip tokie žmonės kaip Amanda Palmer, Drew Carey, Erikas Klaptonas ir Oprah Winfrey pritaikė valios galę savo gyvenimams. Pažvelgsime, kaip Davidas Blaine'as badavo 44 dienas ir kaip tyrinėtojas Henry Mortonas Stanley ir išgyveno daugybę metų Afrikos dykinėse. Norime papasakoti istoriją, kaip mokslininkai iš naujo atrado savikontrolę ir kodėl ji svarbi ir už laboratorijos sienų. Manau, kad valios jėga ir savikontrolė šiame pasaulyje, kuriame yra tiek daug dirgiklių, yra pasiutusiai svarbi. Nes, na, iš tikrųjų mes matome, kad ankstesniais laikais galbūt ir nebuvo tiek daug pagundų. Tačiau šiais laikais, kai aplinkui tiek yra Facebookas, tai yra elektroniniai laiškai, yra daugybė visokiausių kitokių priemonių, jums turbūt dažnai yra sunku sukaupti dėmesį ir sunku susirasti, kam yra svarbiausia skirti savo dėmesį ir galų gale, kaip to pasiekti totalaus susikoncentravimo. Ir būtent apie tai ir kalbama šioje knygoje Valios gale, kur slypi didžiausia žmogaus stiprybė. Ir galbūt perskaitę šią knygą atrasti ir savo patarimų, kaip visgi tą valią ugdyti. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.